Jeg er lidt usikker på, mikrofonen den er på, eller? Ja, det er bare fordi, jeg ikke selv kan høre det i dag, men det er bare egentlig dejligt, så tak for det, Julian. Vi skal lytte til den tekst, som er prædiketeksten til i dag, og den finder vi i Johannes Evangeliet kapitel 20, versene 19-31, og vi læser i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Det er Johannes, der fortæller om den opstandende Jesus og disciplene. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Johannes fortæller videre om den vantro Thomas. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre, min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Johannes han knytter også en bemærkning om selve formålet med evangeliet til. Han skriver sådan her. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Værsgo til plads igen. Vi er jo i øjeblikket midt i en prædikenserie om hovedpersonen. Og hovedpersonen i al kristendom, ja, hvem er det? Det er jo Jesus. Og det, som sker i øjeblikket, det er jo kernebegivenhederne. Det bliver ikke mere centralt end det, som vi beskæftiger os med i øjeblikket, nemlig Jesu opstandelse fra de døde. Måske så kan vi tænke påsken, det var der i sidste uge, og de er os, som synger i gospelkor og har lavet gudstjenester hele påsken og sådan noget. Vi kan godt have fornemmelsen af, at påsken, det er overstået. Men det, der er overstået, det er påskeferien, den såkaldte påskeferie, siger man, når man er præst. Men påsken, det er en realitet, som stadigvæk er. Det er påske nu. Det er påske helt frem til Kristi Himmelfart og pinse. Vi er lige midt i den begivenhed, som er allermest central. Det er stadigvæk opstandelsesdagen. Det er den dag, hvor Jesus var opstået. Det var den dag, hvor kvinderne kommer løbende tilbage, og så kan vi jo altid diskutere, om det er Maria og Maria Magdalene osv. Der var lidt kludder i det i søndags, det beklager jeg dybt. Men i hvert fald, så er det i dag, at de har fået det at vide. Og hvad gør disciplene? Jo, de her store, stærke mænd, de skynder sig indenfor og gemmer sig. Og hvorfor gør de det? Ja, jeg tænker, det gør de jo nok, fordi det her, det er alligevel for underligt. Det er alligevel for fantastisk. Og hvis vi gør noget, som gør os rigtig, rigtig utrygge, hvis vi oplever det, så har vi jo tendens til at søge tilbage til steder, som gør os trygge. De gemmer sig. De løber indenfor, de lukker dørene og lader som om, de ikke er der, kan man sige. De har nok hørt, at Jesus han har talt om efterfølgelse. Altså noget med at efterligne ham og få sit liv til at gøre sådan, som han gjorde. Men de har ikke fantasi til at forestille sig, at han mente det så bogstaveligt, at de måske lige frem skulle være nogle af dem, som kunne dø af at tro på Jesus. Hvad det angår, så bliver de klogere faktisk, for det kommer flere af dem til. Midt i deres uro og frygt og angst, så står Jesus lige pludselig midt inde i rummet. Johannes, han fortæller os ikke noget om, hvordan han er kommet ind. Lige pludselig, så står han der bare. Og det er måske netop en af pointerne, tænker jeg, også i vores liv, at lige der, hvor vi er allermest forvirret, allermest bange, så har vi det med at få lov til at have fornemmelsen af, åh, vi er her ikke alene. Men for de disciple her, så er det jo ikke bare sådan en fornemmelse. De kunne se Jesus, ligesom jeg kan se John, og ligesom I forhåbentlig også kan se John. De kunne se det. Og hvis han siger noget, så kunne vi høre det. Og hvis vi gik hen og gav ham hånden, så kunne vi mærke det. Det er alligevel noget. Det er alligevel noget. Og Jesus, han siger til dem, fred vær med jer. Og det mærkelige er, at det virker. De falder til ro. Og endnu mere hjælper det, når han siger, se nu her, det var her, at naglerne sad. Det var her, de stak mig i siden. Fred vær med jer. Og de falder til ro. Prøv en gang at tænke på, hvor ofte det ikke virker, når du er sådan måske, det er selvfølgelig et tænkt eksempel, men hvis du er sådan en lille smule opkørt, en lille smule ophidset, en lille smule tændt, og der er en, der siger til dig, og det er jo oftest en, der er lidt tæt på, fald nu lige til ro. Så har jeg hørt mennesker sige, det er jo selvfølgelig ikke min egen erfaring, at det virker stik modsat. Og det er jo faktisk det, der sker her. Jesus, han kommer ind i en fuldstændig højspændt situation. Fred være med jer. Fald nu lige til ro. Og det underlige er, det virker. De oplever, okay, det er ikke sikkert, vi forstår. Men her er trygt. Her er godt. Det er okay. Det er okay. Det er okay. Og det er jo præcis det, som Guds fred handler om. Den Guds fred, som også, hvad skal vi sige, er tilgængelig for almindelige mennesker som du og jeg, at det får jo ikke ting til at gå væk. Men der, hvor det hele ser ud til at være fuldstændig håbløst og uden retning, så kan det være okay at være alligevel. Det er jo præcis netop noget af det, som Guds fred handler om. Det kan være okay at være alligevel. I lyset af, at de andre disciple har fået lov til at opleve det her, så kan jeg godt forstå, hvor frustrerende det er, at være Thomas, som ikke lige var der. Johannes, han fortæller ikke noget om, hvorfor eller hvad han lavede. Vi aner det ikke. Vi ved bare, han var der ikke. Hvor surt er det ikke at gå glip af den største begivenhed i verdenshistorien? Altså, et er at gå glip af et eller andet tv-program. Eller, hvis det skal være rigtig alvorligt, en gudstjeneste her måske. Men det her, det er verdenshistoriens største begivenhed. Og han var der ikke. Jeg har skrevet nogle, eller har skrevet nogle ret alvorlige ord om, hvordan han havde det her. Jeg siger det pænt. Han var virkelig frustreret. Han var virkelig frustreret. Og måske er det sådan et udtryk for frustration, at han sådan siger til de andre næsten i trods. Altså, hvis ikke jeg ser navlemærkerne i hans hænder, hvis ikke jeg stikker min finger ind i hans side, hopper jeg simpelthen ikke på det der. I kan sige det lige så meget, I vil. Det der, det hopper jeg ikke på. Jeg vil ikke være med til det. Det kan ikke passe. Jeg kan ikke vide, og det ved vi jo ikke, det er jo gætværk. Men hvis det var mig, hold op, hvor havde jeg været frustreret. Jeg forstår ham. Omvendt må jeg sige, at hvis vi vender perspektivet om, så kan jeg også godt forstå, hvis Jesus sådan bliver en andens skuffet. Nu tager jeg lige et eksempel hjemmefra. Jeg havde ikke regnet med Mette, hun var her. Men hvis nu Mette har været ude at rejse, og det sker jo en gang imellem, så kan man jo godt forsøge at gøre indtryk ved sådan at gøre en hel masse rent og ordne køkkenskaber og køleskaber oven og alle de her ting, som ingen af os gider, men som jo skal gøres en gang imellem. Og så hvis hun kommer ind og ikke engang siger, ej, hvor fedt, du har vasket gulv i køkkenet og ordnet ovnen. Ej, hvor dejligt. Så kan man jo godt blive en lille smule ærgerlig. Det kender du godt. Ja, jamen, jeg regner også med, at det var et eksempel, som I alle sammen kunne forholde jer til. Og der er selvfølgelig langt fra det eksempel, til at, hvad skal vi sige, have givet sit liv, være gået i døden for de her mennesker, og så komme tilbage og sige, her er jeg, fred være med jer, og så er der Gud hjælpe mig, en af dem, som ikke rigtig kan tro det. Det fristes man jo næsten til at sige. Der er selvfølgelig et stykke vej. Jeg ved godt, at eksemplet det er lidt søgt. Men hvis nu Jesus havde sagt, Thomas, dit fjols, du har været sammen med mig i 3 år her. Vi har været igennem så meget sammen. Jeg har sagt det. Du har set det. De andre fatter det. Hvorfor skal du gøre det så besværligt for dig selv? Det var jo egentlig naturligt, hvis han sagde det. Men det stik modsatte sker. Og det viser mig jo noget om, at det her med tro også, som I sikkert har hørt Helge sige også, ikke handler om præstationer, men nogle gange bare handler om at være. Thomas, han får ikke topkarakterer her, det kan man ikke sige. Men Jesus lader ham komme helt tæt på. Han kalder ham simpelthen aktivt til sig. Ikke sådan, han stiller sig, og så må Thomas snige sig frem og se, om det nu. Nej, med det samme. Første punkt på dagsordenen. Okay, Thomas, der var du. Kom. Kom og se. Kom og mærk. Kom med dine fingre. Det er okay. Jeg synes, at det er noget af det stærkeste i vores bibelske historier. Og det siger mig noget om, hvor tålmodig, hvor kærlig, hvor mild, hvor overbærende og hvor fantastisk Jesus han er. Hans kærlighed er ikke betinget af noget som helst. Den er bare givet. Og hans opstandelses kærlighed, kraft, eller hvad vi skal sige, det er i det, det er en realitet, og det er. Og det er ikke noget, vi skal snige os hen til. Det er ikke noget, vi skal gøre os fortjent til. Det er faktisk noget, vi bliver kaldt hen til. Kom og se. Kom og mærk. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det er fantastisk. Thomas, han ender jo med ikke at blive omtalt andet i den her historie, som ham der ikke kunne finde ud af at tro. Men han ender jo faktisk med at være en af de her helt centrale apostle, som bliver nogle af dem, som kommer til at være med til at bygge det, som vi kender som kirken i dag op. Og det er en kæmpe bedrift. Og jeg vil sige, når man læser historien, så må man undre sig over, at der stadigvæk findes kirker, på trods af alt, hvad de har været udsat for, og hvad de har gjort. Men Thomas, han bliver en helt central person. Jesus bruger almindelige mennesker, også dem, der er nogle klovne, og ikke lige umiddelbart kan finde ud af det. Også dem kalder han helt tæt ind til sig, og siger, kom, se, mærk, og gå nu ud og gør. Så det er ikke nødvendigvis de polerede eksemplarer, som han sender ud og vil vise verden. Det er de almindelige mennesker. Det er sådan nogle helt almindelige, kedelige nogen, som du og jeg. Selvfølgelig er vi jo ikke almindelige, vi er alle sammen specielle. Men i lyset af det her, så er vi almindelige. Historien om Jesu opstandelse, det er nogle af de historier, som vi har i dag og i søndag, så vi skal også have lidt om det på søndag. Dem skal vi vælte rundt i og ælte som en god dej, fordi de historier, det er det, vi skal leve af. Det er den kerne, som er i kristendommen. Jesus er opstået. Det er en historie, som mere end noget andet præger den verden, vi lever i. Det er det, der er kernepunktet med alt, hvad det hedder kristen tro. Det er en forudsætning for håbet om, at hans kærlighed til dig og mig er større, vigtigere og mere betydningsfuldt end noget som helst andet på den her klode. Større, vigtigere og mere betydningsfuldt end noget som helst andet på den her klode. Og vi skal høre de her historier igen og igen, for det er så let at være en Thomas og sige, at det er alligevel næsten fantastisk. Det er måske sket det virkelig. Og sådan skal vi også tænke. Det er jo det naturlige at være lidt kritisk og bruge sit hoved og bruge sin forstand. Men vi vil vælte os i de her historier de næste søndage. Vi vil ælte os igennem dem, sådan at de virkelig, virkelig, virkelig trænger ind. Det er ikke nødvendigvis sådan, at de fjerner al vores tvivl, men sådan, at vi forstår, at det er det vigtigste overhovedet. Det er forudsætningen og håbet om, at hans kærlighed vinder over alting, også i vores liv. Johannes evangeliet, han lægger ikke fingre, eller Johannes, som har skrevet det, eller kredsen omkring Johannes, som har skrevet det, eller hvordan det er, det kan vi diskutere en anden dag. De lægger ikke fingrene imellem, men slutter beretningen af med at sige, ja, ja. Jesus, han gjorde også mange andre tegn. som hans disciple så, men det er ikke dem, vi har skrevet om i den her bog. Med andre ord, det som vi har skrevet om i den her bog, opstandelsen, det er simpelthen så vigtigt, så det skal med, det skal vi have. Det her, siger han, det er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i ham. For at I, når I tror, skal have liv i ham. Det er det der liv, som er fyldt med Guds fred. Det er det der liv, hvor vi ved, vi er under hans kærlighed. Det er det der liv, der er værd at leve. Det er opstandelsens liv. Og det er ikke noget, vi har til gode. Det er ikke noget, som vi skal udsætte til en gang, vi skal ud af det her liv. Det er noget, som er nu. Og det er hele budskabet. Men Jesus, han siger faktisk fra det allerførste punkt, hvor han træder frem i Markus evangeliet, i hvert fald sådan, som han skriver det, Guds rige er kommet nær. Det er nu. Guds kærlighed er ikke noget, vi har til gode. Det er noget, der er givet. Det er noget, vi kan leve i her og nu. Han er opstanden. Og det her, det er fortalt og skrevet, for at vi skal kunne tro det og have liv i ham.